Alheimsrannsókn, Planck-skali. Ímyndaðu þér að þú haldir stækkunar gleri yfir blað, afhjúpandi smágerðar skordýr sem eru ósýnileg með berum augum. Haltu áfram með ljósmásjá og lifandi frumur eða stærri bakteríur koma í fókus. Kafaðu enn dýpra með rafeindasmásjá og smáar bakteríur eða jafnvel veirur birtast, heimar innan heima, hver munni skali afhjúpar nýundur. Vísindi hafa alltaf þróast með því að stækka, brjóta raunveruleikan niður í fínni smáatriði. En hvað gerist þegar við náum minnsta mögulega skala, þar sem rúm og tími sjálfur neita að skiptast? Velkomin enn á Planck-skala, endanlega landamæri þar sem stækkunartækin okkar rekast á kosmískan vegg og alheimurinn virðist segja ekki lengra. Þessi ritgerð kanna þessi mörk, ekki aðeins sem takmörkun í eðlisfræði, heldur sem djúpstæð ráðgáta raunveruleikan sjálfan. Grunnatriði Planck eðlisfræði. Planck skali skilgreini svæði þar sem skammtafræði, þyngdarafl og afstæðiskenning mætast, mögulega afhjúpandi grundvallarbyggingu rúmtíma. Hann er dreginn á þremur stöðugum, Planck stöðugildi, H1.0545718817 markföldunarmerki 10 hástæðir 34 j miðstæður punktur s, þyngdastöðugildi, G6.67430 markföldunarmerki 10 hástæður 1 hástæður 1 M hástæðir 3 KG hástæður 1 S hástæðir 2 og ljótsraða C2.99792458 markföldunarmerki 108 metrar á sekundu, Planck skali framleiðir einkennandi stærðir. Bandstrik Planck lengd. Dollaramerki. L undirstrik P sama sem öfugt skástrik SQRT, öfugt skástrik frak, öfugt skástrik bar G, sé 3, öfugt skástrik aprox 1.616255 öfugt skástrik tímas 10 veltismerki, mínus 35, öfugt skástrik text, M. Dollaramerki. Skalin þar sem skammtaþyngdar áhrif ráða ríkjum, mögulega ákvarðandi minnsta þýðingar mikla rýmisbil. Bandstrik Planck tími. Dollaramerki. T undirstrik P sama sem öfugt skástrik SQRT, öfugt skástrik frak, öfugt skástrik bar G, C5, öfugt skástrik aprox 5.391247 öfugt skástrik tímas 10 veltismerki. Mínus 44, öfugt skástrik text, S. Dollaramerki. Tíminn sem ljós tekur að ferðast Planck lengdina, hugsanleg minnsta tímaeining. Bandstrik Planck orka. Dollaramerki. E undirstrik P sama sem öfugt skástrik SQRT, öfugt skástrik frak, öfugt skástrik barsje 5, G, öfugt skástrik aprox 1956, öfugt skástrik tímas 10.9, öfugt skástrik text, J, öfugt skástrik aprox 1.22, öfugt skástrik tímas 10 veltismerki, 19, öfugt skástrik text, GEF. Dollaramerki. Orkja agnar með de Broglie bylgjulengd L undirstrik P. Þar sem skammta og þyngdar áhrif eru sambærileg. Þessar stærðir koma náttúrulega fram úr samsetningu skammtafræði, H, þyngdarafls, G og afstæðiskenningar, C, sem benda til grundvallarmarka á skiptanleika rúmtíma og eðlisfræðilegra ferla. Á Planck tímabilinu, T10-4 hástæðir 3S, þegar alheimurinn var þjappaður niður í L undirstrik P, voru allir kraftar, þyngdarafl, rafsegul, sterkir, veikir, líklega sameinaðir, sem gefur til kynna að Planck skali, sem er bundin við G, lýsi eftir við hlekja fullu grundvallar dýnamík. Kenningum allt, tói, eins og strengjafræði eða lykju skammtaþyngdarafl, LQG, er nauðsynleg til að skýra raunverulegan skala og víxlverkun. Skömmtun rúmtíma, diskrétur alheimur. Planck skali gefur til kynna að rúmtími gæti verið skömmtaður í diskrétar einingar sem áskora samfelldamark breytileika almennra rafstæðiskenningar, GR. Nokkrir fræðilegir ramar styðja þetta. Bandstrik lykju skammtaþyngdarafl, LQG, leggur til að rúmtími samanstandi af diskrétum spunnanetum með lágmarksplatarmálum ell undirstrik pH stæðir 2 og rúmálum ell undirstrik pH stæðir 3 sem gefur til kynna pyxlaða byggingu. Bandstrik strengjafræði gerir ráð fyrir samfelldum bakgrunni en kynir strengjalengd ell undirstrik S 10 hástæðir 3 5M sem getur takmarkað upplausn og líkt eftir diskreptískum eiginleikum. Bandstrik orsakasetta kenning líkir rúmtíma sem diskret mengi orsaka tengdra punkta með Planck skala sem náttúrulegum skurði. Bandstrik holografíska meginreglan leggur til að upplýsingar alheimsins séu kóðaðar á tvívíðu yfirborði með endanlegt upplýsingainnihald 10 hástæður 1 hástæður 2 hástæður 2 bita fyrir sýnilega alheimin í samræmi við diskreta byggingu. Skömmtun gefin í skýna vendanlegum skölum Planck. Að kanna lengtir ell undirstrik p krefst agna með bylgjulengd ell undirstrik p eða orku EHC skástrik ell undirstrik p 1956 margföldunarmerki 109 j. Á þessum skala getur skammtaþyngdarafl þvingað diskreta rúmtímaeiningar svipað og pixlar í stafrænni mynd. Hins vegar á Planck tímabilinu. Með sameinuðum kröftum mikilvægi Planck skala byggt á G og víst og tóa gæti skilgreint annan grundvallarskala. Alheimurinn sem Hermann pixlar handan skynjunar. Skömmtunarhypótesan samræmist Hermannarhypótesunni sem gerir ráð fyrir að alheimurinn okkar sé tölvuhermun sem keyrir á ofur tölvu á hærra stigi. Í hugbúnaði fyrir eðlisfræðilega hermun eins og kom sólirúm og tími skömmtuð í möskvaðar hnútpunktum, x, t, þar sem eðlisfræðilegar víxtverkanir eru reiknaðar á þessum punktum. Á sama hátt gæti Planck skali verið stærð reiknimöskva alheimsins, x, l, undirstrik, p, t, t, undirstrik, p. Bandstrik upplausna samanburður, sýnilegi alheimurinn, geisli 10 hástæðir 2 6 m, myndi krefjast 10 hástæðir 2 6 skástrik 10 hástæðir 3 5 hástæðir 3 10 hástæður 1 8 hástæðir 3 rýmislegra hnúta ef hann væri skömmtaður á ell undirstrik p. Þessi næven þrívíða áætlun fer langt yfir holografíska markið 10 hástæður 1 hástæðir 2 bita, sem takmarkar upplýsingar við tvívítt yfirborð, til dæmis kosmískur sjóndeildar hringur. Þessi bylundir strikar skilverkni holografískrar hermunar, þar sem þrívíð fyrirbæri kóðuð í lægri vítar ramma sem gerir hugmyndina endanlega reikninga sláandi. Bandstrik sýnileg samfella, möskvi á Planck skala, ell undirstrik p, 10 hástæðir 3 5m, virðist samfelld á sýnilegum skölum 10 hástæður 1 8 m eins og há skerpuskjár. Verðbólga tegði alheimin 10 hástæðir 2 6 tyndi út hvers kyns kornótt eðli. Bandstrik Planck tímabilið með sameinuðum kröftum gæti Planck skali ekki verið raunveruleg upplausn en hann trúverðugur staðgengill. Upphafskilyrði hermunarinnar gætu verið möskvi á Planck skala af hnútpunktum með orku undirstrik p. Stýrt af sameinuðum krafti skilgreindum af tói. Svarta hólan hindrun, sjálfrannsóknarbúnaður. Að kanna Planck skala til að afhjúpa pixlaðans krefst agnaraðals sem framleiðir agnir með bylgjulengd all undirstrik p eða orku 1.22 margföldunarmerki 10 hástæður 1.9 gef. Þetta grundvallarlega takmarkað af svarta hólan hindrun sem ekki aðeins tæknileg takmörkun heldur eðlisfræðilega megin regla. Bandstrik þyngdarhrun orka upp á 1956 margföldunarmerki 109 j, massi ME skástrik sé hástæðir 2 2176 margföldunarmerki 10 8 kg, einbeitt á svæði L undirstrik P, hefur skvarfskvilt geisla. Dollaramerki. Undirstrik S sama sem öflugt skástrik frak 2 GM, sé 2, öfugt skástrík aprox öfugt skástrík frak 2 öfugt skástrík dot 6.67430 öfugt skástrík tímas 10 veltismerki mínus 11 öfugt skástrík dot 2176 öfugt skástrík tímas 10 veltismerki mínus 8, 2.99792458 öfugt skástrik tímas 1082 öfugt skástrik aprox 3.23 öfugt skástrik tímas 10 veltismerki mínus 35 öfugt skástrik text m öfugt skástrik símell undirstrik p dollaramerki Atburðarhingurinn á tilheyrandi svartaholu hylur bygginguna þar sem engar upplýsingar sleppa út. Þetta er sjálfrannsóknarbúnaður, rúmtími beygist til að fela eigin grundvallareðli sitt. Bandstrik Heisenberg óvissa að leysa XL undirstrik P krefst PH skástrik L undirstrik P sem gefur til kynna orku á Planck skala sem kveikir á hruni. Bandstrik skammtaþyngdarafl á L undirstrik P gæti rúmtími verið skammt froða sem stangast á við klassíska rannsókn. Sameinaði krafturinn á Planck tímabilinu gefur til kynna að toga sé nauðsynleg til að skilgreina raunverulegan skala og víxlverkanir. Í hörmun gæti þessi hindrun verð viljandi öryggisráðstöfun sem tryggir að mörkfinn haldist falin, svipað og leikjavél sem kemur í veg fyrir að stækka niður á pilslastig. Ofurlinsa, tilgátuleg hakk. Ofurlinsur og yfirlinsur sniðganga oft í skandi fraktsmörk 200 nm fyrir sýnilegt ljós með því að nýta nálega sviðsútöðnandi bylgjur. Ná fram upp lausn á 1060 nm. Gæti ofurlinsu lík nálgun fyrir háorkuagnir í hraðili kannað Planck skala. Bandstrik ofurlinsubúnaður, oft í skar ofurlinsur nota efni með neikvæðan ljósbrotstuðul til að magna upp útöðandi bylgjur, sem bera upplýsingar undir bylgjulengd. Ofurlinsa byggð á agnum myndi stjórna háum skriðunga hlutum bylgjufalls sagnar á orku 10 hástæður 1 9 gef. Bandstrik áskoranir. Bandstrik orkubil, LHC kænar 10 hástæður 1 9 M, 13 TF, 16 stærðargráður frá L undirstrik P. Ofurlinsulík framför 10-20 X í ljósfræði er ófullnægjandi, þarf stökk upp á 10 hástæður 1 6. Bandstrik skortur á efnum. Engin efni til að stjórna bylgjuföllum á plangorku. Þó að gæti tilgátulega lagt til framandi byggingar, til dæmis skammtaþyngdarsvið, en þær eru getgátur. Bandstrik svarta holan hindrun, jafnvel með ofurlinsu kveikja orku á plang skala á hruni sem hylur mörskvann. Bandstrik möguleiki, þó að gæti gert kleift að nota ofurlinsu líkar tækni, eins og að nota skammtasamhengi eða örvun sameinaðra sviða til að draga út upplýsingar undir Planck skala, en við erum langt frá því að kenna slíkar aðferðir. Óbein merki diskretískan Planck skala. Þótt bein rannsókn sé líklega ómöguleg, gætu óbein merki diskretískan Planck skala veitt vísbendingar. Bandstrik brot á Lorentz óbreytileika. Diskretísk gæti valdið orku háðri ljóseindadreifingu í gammageislasprengingum, greinanlegt í tímasengunum. Engin brot hafa sést upp af 10 hástæður 1 hástæður 1 gef. Bandstrik frávek í kosmískum örbylgjusúð, áhrif Planck skala gætu skilið eftir lúmsk minnstur í CMB, eins og breytt aflróf, en núverandi gögn sína engin slík merki. Bandstrik hávaði í interferómetri. Rúmtíms fróða gæti kynnt hávaða í þyngdarbylgjuskömmtum, til dæmis LIGO, en næmni er langt frá Planck skala. Þessar leiðir, þótt efnilegar, eru takmarkaðar af orkuskala og kosmískri þynningu, bjóða aðeins upp á óbein merki diskretísk. Heimspekilegar afleiðingar, hermun eða skömmtuð raunveruleiki. Ef diskretísk finnst, staðfestir það hermin. Ekki endilega. Skömmtaður alheimur gæti verið eðlisfræðilegur raunveruleiki með diskreta byggingu, ekki eigni hlutur. Hermunarhypótesan krefst viðbótar forþátta, til dæmis hærri stig raunveruleika, reikni ásetning, sem eðlisfræði getur ekki prófað. Að greina pixla á Planck skalaramundi gjörbylta eðlisfræði, en skilja hermunarspurninguna eftir sem heimspekilega, þar sem við erum bundin við innri reglur kerfisins. Holografíska markið 10 hástæður 1 hástæður 2 hástæður 2 bitar á móti 10 hástæður 1 8 hástæður 3 hnútar bendir til endanlegs reikniramma en þetta gæti endurspeglað eðlisfræðileg mörk, ekki hermun. Niðurstaða. Planck-skali gefur til kynna að rúmtími gæti verið skömmtaður. Styðjandi Hermannar-hypótesuna þar sem alheimurinn er reiknimöskvi með Planck-skala upplausn. Holografíska markið, 10 hástæður 1 hástæður 2 hástæður 2 bitar, undirstrikar skilverkni slíkrar Hermannar miða við næven þrívítt möskva. 10 hástæður 1 8 hástæður 3 hnútar. Að kanna þennan skala er hindrað af svarta holan hindrun, sjálfrannsóknar búnaði þar sem rúmtími beygist til að fela byggingu sína. Ofurlinsa byggð á ögnum, innblásin af ljós fræðilegum tækni, er fræðilega heillandi en óframkvæmanleg vegna orkumarka, skorts á efnum og skammta þyngdarafls. Óbeinmerki, til dæmis Lorentz brot, CMB frávik, bjóða upp á von, en eru ekki afgerandi. Jafnvel þótt diskretísk finnist að greina á milli hermaða og skömmtað salheims er áfram heimsbergilegt. Pixlar Planck skala, ef til staðar, eru líklega utan seilingar okkar, mögulega hannaðir þannig.